Ongi etorri entzule, 11 izpilu bertsio saioan zaude. Markadan sortutako kantua izango dugu izpide gaurkoan. Dancing in the Street. Marvin Gaye, William Mikey Stevenson eta Evie Joe Hunterrek komposatutako kantua dugu. Martan de Vandrelas taldeak egin zuen kantua ezaguna Motown mugimendu horren barruan. Martan de Vandrelas 1957an sortutako estatu batuar talde bokala dugu. Motownekin erabat loturik Annette Band, Rosalind Atford eta Gloria Williams izan ziren partaideak. Eta 1972an aurrera, azken honen lekua Martha Reevesek hartuko zuen. Amar urte iraun zuten talde moduan, Rhythm Blues, Pop Rock eta Soul ildoko kantuak sortuz. Arrakasta batzuk izan zituzten, Command Get These Memories, Nowhere to Run edo Dancing in the Street, bera bezalakoak. Kantua 1964an grabatu zuten William Mickey Stevensonek ekoiztua. Kantuaren ideia Detroitko kaletatik etorri zitzaien egilei zuteak gelditzeko ur iturriak aktibatuta, jendeak euripean bezala nola dantza egiten zuen ikusita. Zira batean, balada moduan egiteko asmoa bazuten ere, Marvin Gaye zerbait antzagarri egiteko aproposagoa ikusten zuen, batez ere letrak berari hori iradokitzen ziolako, eta horixe izan zen aukeratu zuten bidea. Egileen asmotan espazegoen ere, beltz mugimenduak euren eskubideen aldarrikapenerako erabiltzen hasitziran kantua eta honen ondorioz arrazakeriaren kontrako ereserki bihurtu zuten. Arestian aipatu bezala, 1964koa da orain entzungo dugun kantua, Martha and the Vandrelas taldeak grabatua, eta Marvin Gaye, William Mike Stevenson eta Eve Hunterrek komposatutako Dancing in the Street. Dancing in Chicago, dancing in the street, down in New Orleans. Marta Andebandrelas, gure gaurko kantu gaia den Dancing in the Street da orain entzun duguna. Eta lehenengo bertsioa ibilbide laburreko talde baten eskutik dator, irurogia markadan ere ibili ziren, orain entzun dugune taldea bezala. The Mamas and the Papas dira, eta ahotsean oinarritutako talde Kaliforniarra dugu, The Beach Boys eta The Birds taldekin batera, Britainiar inbazioari, The Beatles alegia, eutxi zioten talde gutxienetakoa izan zen, esan bezala ibilbide laburrekoa, hiru urtez baino ez baitzituzten grabaketarik egin, 1965-tik 1968-ra. Tarte honetan, bost lan luze egin eta 10 kantu izan zituzten, arrakasta zerrendetan bolo-bolo. Ibilbide laburrekoak izan arren, arrasto sakona utzi zuten eta gaur egun hainbat dira euren lanak aldarrikatzen dituztenak. Astezinak dira Monday Monday edo California Dreaming bezalako kantu puskak denon memorian iltzatuta daudenak. Folk rock psikodelikoa da, jorratu zuten musika estiloa, eta euren azken lana banatu eta hiru urtetara publikatu zuten 1971-an People Like Us izenekoa. 1966-an grabatu zuten Dancing in the Street kantua orain entzun behar dugu. The Mamas and the Papas izeneko lanean. Euren bigarren lana izan zen, nahizta urte berean lehena grabatu zuten martxoa aldera, grabatu zuten euren lehen lana, eta irailan orain entzungo dugun bigarren lan hau. The Mamas and the Papas, Dancing in the Street. Yeah!
Baltimore and DC now.
Get it, forget that motor city.
And forget the boat.
All way down in LA, California.
Way down in LA, California.
Not to mention half like Nova Scotia.
Doesn't mention it, please.
Well, yeah, man. You do the Lebedev. Scream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
Oh, Emily. Emily.
Alexandria?
Hey, Virginia, Virginia.
Prof Chase?
Where is that?
The Mamas and the Papas dira oraintxe bertan entzun dugun taldea eta hortxe antzeman genitzaken santzu psikodeliko hoiek oraindik areagotu egingo dira urrengo bertsio hontan Grateful Dead taldearen eskutik iritsiko zaiguna. 1975ean Palo Alton, Kalifornian sortutako folk rock psikodelikoa jorratu zuen taldeak estilo bereziduna eklektikotasuna izan zen bere ezaugarririk nabarmenetakoa eta baita ere zuzenekoetan improvisatzeko zuten joera. Hontan aintzindariak izan ziren geroago Jan Bantz izeneko hainbat talde sortuko baitziren improvisazioari bereziki bideratuak. Azken emanaldia 1985ean eman zuten Chicagon hilabete beranduago eta Jerry Garcia gitarra jolearen eriotza dela eta taldearen bukaera iragarri zuten naiz eta honez geroztik bildu izan diren kontzerturen batzuk emateko. Beatles, Rolling Stones eta Bob Dylanek agintzen zuten musikaren munduan taldea sortu zuten garai hortan. 1972koa da, bere lanik arrakastatxuena, From the Mars Hotel izenekoa, eta 22 estudioko lan utzi dituzte. 1977ean grabatu zuten lena, The Grateful Dead, eta azken aldiz, 1980koa dugu, Without a Need. Dancing in the Streets, 1977ean grabatuta dago, Therapin Station izeneko lan batetik hartu dugu, zuzeneko batetik. Esan dugu improvisazio zaleak zirela eta argi utzi zuten bertsio hontan. 14 minutuko kantua dugu orain entzun behar duguna eta tarte instrumental askorekin improvisazioetan ohikoa den bezala. Hauxe da, gure bigarren bertsioa. Gaurko saioan Grateful Dead taldearen eskutik Dancing in the Streets.
Thank you.
We're going to take a short break. We'll be right back.
Grateful Dead eta 1987an zuzenean egin zuten gaurko kantu gaiaren bertsioa. Eta saioarekin aurrera jarraituz, orain gontan bakarlari batekin jarraituko dugu, Phil Collins, Philip David Charles Collins izenarekin jaioa. 1951an Hounslow, Inglaterra, kantari, kantugile eta hainbat instrumentu menperatzen dituen musikaria. Bereziki abila bateriarekin, pianoa, gitarra eta trompeta jo izan ditu bere diskoetan ere. Arrakastari lotuta abiatu dituen proiektu guztietan. Peter Gabrielen lekua hartu zuen Genesis taldean 1970 eta 1986 urteak bitartean. Talde hau utzi ondoren bakarkako ibilbidean zentratu zen eta 150 milioi diskotik gora saldu izan ditu dagoeneko. Paul McCartney eta Michael Jacksonekin batera 100 milioitik gora disko saldu duten pop kantarien irukotea. 1981an grabatu zuen bere lehen lana Face Value izenekoa eta bertan In the Air Tonight kantu ezaguna aurkitu dezakegu. Harrera ezin hobea izan zuen gainera. Horren atzetik beste 7 lan kaleratuta ditu, azkena 2010ekoa Going Black izenekoa. 2011an erretiro hartu zuen osasun arazoengatik eta musikaren industriak hartutako bidearekin desadostasunak aitzaki jarrita. 2015an aldiz itzulera iragarri zuen bira eta lan berria kaleratuz. Entzun behar dugun kantua 2010ko Going Back lan hortatik atera dugu eta hauxe da Phil Collinsek Dancing in the Street kantuaren egindako bertsioa.
Dancing in our street, dancing down in Chicago, down in New Orleans.
Phil Collins Going Back lanaren barruan aurkitu dezakegun kantua Dancing in the Street. Eta oraingoan beste bakarlari bati utziko diogu tartetxoa. Eta gainera beste hizkuntza batean entzungo dugu gaurko kantu gaia espainolez hain zuzen ere. Fito Páez da urrengo gonbidatua. Rodolfo Páez Ábalos 1963an Argentinan jaiotako kantaria. Trova Rosarina deitu izaneko mugimendu artistikoaren kidea eta Argentinako rokak eman duen izarrik handienetakoa. 80 markadan heldu zitzaion publikoaren onarpena, El amor después del amor lanarekin 82an publikatu zuen diskoarekin. Bere urrengo lanak ere oihartzun nahikoa izan zuen 84an kaleratutako Circo Beat izenekoak eta guztira 84an hasi zen diskoa kaleratzen, guztira 23 lan ditu publikatuak, lehena del 63 urte berean 84an kaleratutakoa eta azkena 2015an kaleratu izan du Lokura Total izenburupean. Kantua gaur entzun behar duguna Dancing in the Street baila por ahí moduan itzuli zuen espainolera eta 2011an kaleratutako Canciones para Aliens izeneko lanean aurkitu dezakezue. Hauxe da. Fito Páez eta baila por ahí.
Canciones para aliens.
Vía Láctea, hay alguien ahí. Están listos para el super beat. El verano es lo mejor para bailar por ahí. Bailan en Santiago, bailan en Pekín, están en Helsinki. Necesito el ritmo, dulce ritmo de la Habana Marrakech. Abre discos viejos y baffles nuevos para bailar por ahí. Imaginemos que al bailar envuelves muy fuerte mi mano. Y sigo igual que ayer, pero ahora quiero verte crecer. Baila, baila por ahí. Sexo, baila por ahí, están en Andrómeda, chulitas y aliens.
No te olvides de Brasilia,
noche nueva en Berlín, rock in the USSR.
No me importa tu color, si tenemos música.
Y baffles nuevos para bailar por ahí. No nos importa si tenés tres ojos o las manos en los pies.
Ahora vamos a un lugar, trae a tu chica que está bien. Baila, baila por ahí. Para mí.
Fito Páez baila por ahí, Dancing in the Street kantuaren bertsioa espainolez. Eta saioaren bukaerarako utzi dugu kantu honek nire ustean behintzat izan duen bertsiorik, onena ez bada, behintzat onenen artean ezinbestean kokatu beharrekoa. Eta da David Bowie eta Mick Jaggerrek egindakoa, 85ean urte horretan grabatutako bertsioa dugu, Live Aid izeneko kontzertuetan jotzeko asmorekin, Bob Geldofek bultzatutako ekimena Afrikarrentzat dirua biltzeko zen ura. Hasiera batean, aldi berean kantatzeko asmoa zuten Wembley Stadiotik Bowiek eta Filadelfiako JFK-tik Jaggerrek, baina arazo teknikoak medio ezin izan zuten horrela egin eta honen ordez bideo bat grabatu eta eman zuten bi estadioetan. Publikoak eta kritikak ezin hobe hartu zuen esperimentua eta honek bien ibilbideari bultzada eman zion, bietariko inor ez baitzegoen bere sasoirik hoberenean. Kantuaren adaptazioa oso ona izanik, bi estadioetan emititzeko egin zuten bideoklipak gainditu egin zuen oraindik. Faktura ezin hobekoa, Jagger eta Bowieren arteko harreman estua, bideon azaltzen zenak, piztu egin zuen ere zurrumurrua, biek dagoeneko zuten aitortua bisexualitatea. Hauxe da entzungo dugun azken kantua, gaurko saioan Bowiek eta Jaggerrek egindako bertsio bikain honekin, Dancing in the Street.
Okay, Tokyo,
South America,
Australia,
France,
Germany,
UK,
Africa.
Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right for
Zidan gaurko saioaren bukaera. bertan izango gaituzue beste kantu gai eta bost bertsioekin. Hortxe bestaldean aurkituko zaituztegulakoan